kulan uu aan dhageystayaal ku soo dhawaada warbixinta qaar ka mid ah kuwa ugu waaweynaa bisha lixaad sanadka 2022 waxaana idin la socodsiin doona anigoo ah Cali Aftiin Cabdi. Labada bisha lixaad ayay ahayd markii madaxweynaha markaasi dalka Uhuru Kenyatta uu rajo wanaagsan ka muujiyay in marka la gaaro doorashada guud ee bisha sideedaad ay haweeney ka noqon doonto hoggaanka ugu sarreeya ee waddanka. Arintan ayuu ka hadlay xilli uu faahfaahin ka bixinayay sida maamulkiisa uu ugu dadaalay in dumarka fursad la siiyo xilalka hoggaamiyeed. Waxa uu hoosta ka xariiqay in 11 dumar ah uu magacaabay xilalka wasiirada. Madaxweynaha markaasi ayaa tusaale u soo qaatay in sanadkii 2018 uu Faaduma Axmed u magacaabay taliye sare ee ka tirsan ciidamada difaaca. Sanadkii 2022 waxaa hanti dhowraha qaranka loo magacaabay Mrs. Nancy Gathungu halka Martha Koome ay tahay madaxa cadaaladda dalka. Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inay qaadatay muddo 24 sano ah kadib madax banaanidii waddanka in haweeney loo magacaabo xoghaye joogta ah. Dhanka kale, madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in 9 sano ee la soo dhaafay maamulka Jubilee uu dhisay in ka badan 11,000 kiiloomitir oo waddooyin ah. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee IEBC ayaa u fasaxay madaxweyne ku xigeenka markaasi dalka William Ruto inuu u tartamo xilka madaxtinimo ee doorashada 9 bisha Agoosto ee sanadka 2022. Dr. Ruto ayaa waxaa shahaado guddoonsiiyay guddoomiyaha IEBC Wafula Chebukati kadib markii uu warqadihiisa aqoonsiga gudbiyay xilli uu ku sugnaa xarunta shirarka ee Bomas. Waxaa ku heliyay ninka uu magacaawday inuu madaxweyne ku xigeenka ka dhigto haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada, isagoo ka mahad celinayay sida uu ugu faraxsan yahay in loo fasaxo doorashada. Ruto wuxuu dib u xaqiijiyay inuu ku kalsoon yahay awoodda IEBC ay u leedahay inay dalka ka qabato doorasho lagu kalsoonaan karo. Mr. Ruto ayaa sidoo kale ugu baaqay taageerayaashiisa inay ku dadaalaan sidii ay doorashada ugu ilaalin lahaayeen qalalaaso iyo arrimo aan loo baahneen. Waxa uu sidoo kale warbaahinta ka codsaday inay si cadaalad ah ugu tabiyaan wararka. Dhanka kale, Mr. Ruto ayaa senatarka ismaamulka Tharaka Nithi Kithuri Kindiki uu magacaabay wakiilkiisa ugu sarreeya ee doorashada 9 bisha Agoosto. Waxaa ka garab shaqeeyay barasaabka Turkana Joseph Nanok iyo xoogayaha guud ee UDA Veronica Maina. Isla maalinta xigta, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee IEBC ayaa musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga iyo ku-xigeenkiisa Martha Karua u ogolaaday in si rasmi ah ugu biiraan tartanka loogu jiro qabashada hoggaanka ugu sarreeya ee waddanka. Tani ayaa timid kadib markii saraakiisha IEBC ay sameeyeen dabagal ah in Mr. Odinga uu soo gudbiyay dhammaan dukumentiyadii loogu baahnaa musharaxiinta. Haatanna dhanka Soomaaliya, ku dhawaad 400 caruur ah kuwaas oo ay saameysay abaaraha ka jira dalka Soomaaliya ayaa la dhigay isbitaalka Banaadir ee caasimadda Muqdisho. Caruurta ayaa waxaa soo riitay nafaqo darro iyo jadeexo iyada oo loo keenay isbitaalka inay ka qaataan daawooyin kala duwan. Qaar ka mid ah waalidiinta dhalay caruurta oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay caruurtooda saameyn lixaad leh kasoo gaadhay abaaraha ka jira dalka, isla markaana qaarkood aysan xitaa helin wax cunno ah muddo 7 ah. Caruurta ayaa laga kala keenay qaybaha kala duwan ee gobolada dalka Soomaaliya kuwaas oo ay ka jireen abaaro daran. Maamulka isbitaalka ayaa dhankooda sheegay inay la tacaalayaan xaaladda caruurta isla markaana ay gurmad degdeg ah u fidin doonaan. Dalka Soomaaliya waxaa ka jiray abaaro aad u daran oo galaaftay nolosha xoolaha iyo xitaa tan dadka. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Madobe ayaa kulan la qaatay guddi ka socda ehelka Mukhtar Robow. Guddiga ayaa guddoomiyaha la wadaagay cabasho ay ka qabaan sixirnaashaha Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur, kaasoo ay sheegeen in markii hore xarigiisa aan loo marin hab sharci ah. Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa sheegay in ehelka Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur ay la wadaageen walaac, iyagoona codsaday in xorriyadiisa dib loo siiyo. Guddoomiye Sheekh Aadan Madobe ayaa dhanka kale shaaca ka qaaday inuu ka shaqayn doono sidii loo sii deyn lahaa Mukhtar Robow. شانتا بيش لحاد اي هيد مر اي دولة دا كوريا دا وقوي اي تجابي سي سدد كميدا غنطالة دا ريدة دا غابان هوبكا ايا لغو توري دانك حيب تباري اي ودان كاسي تاني ايا ايماني سهل عشو كدب مركي دولة دا كوريا دا كونفوريد يو مريكانكا تاني ايا ايماني سهل عشو كدب مركي دولة دا كوريا دا كونفوريد يو مريكانكا اي سو غبا غبين دولة توس اي كسامين ايان بدا فلبين تلالك اسلام كايا سكولولو عمباري افلقادو لغولاك عي اسلام كا غار احان نبي جينا محمد تلابدا نايا تميد مركي اي سي كورتي عرادا كدالتي هدالو مران بدان دالي اي او لابو حبنوت كميد احيز بيغاه تلادا هاي اي ودن كا هنديا اي كشيغي نبي جينا نحاريس ايو نبتغل يا كوركي ساهاتي دالك قطر وحا كد عي بنامباح لغو عمباري ناي افلقادو او شخصي كسو جيدا هنديا كولاك عي دينتا اسلام كا حلي او كاقيب غلاي دو تلفشن دلالك افغانستان ايو باكستان Pakistan ayaa ka mid ah wadamada si weyn ugu falceliyay talaabadaas Hindiya ayaa si degdeg ah loogu baaqay inay bixiso raali gelin dadweyne intaas ayaan ku soo koobayaa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee bisha lixaad anigoo ah Cali Aftin Abdi ayaa idin la socodsiinayay kuna soo dhowaada dhacdooyinka bisha toddobaad iyo Anwar Maxamed